Друзі, усім привіт! Ви слухаєте подкаст про текст від Літосвіта. Перший сезон присвячений письменницькій майстерності. І ми говоримо з найкрутішими літературознавцями, письменниками, редакторами про літературу, письмо, вміння професійно володіти словом. Мене звати Світлана Стритович, звукорежисер подкасту Микита Мазур. Полетіли! На початку матиму до тих, хто слухає, дуже особисте прохання. Друзі, пишіть, будь ласка, коментарі. Ставте охочіше оцінки нашому подкасту на різних майданчиках, поширюйте цей епізод у себе в соцмережах і рекомендуйте до прослуховування друзям. Отож, сьогодні ми маємо змогу поговорити з письменником Олександром Михедом. Я ще уточнювала, чи можна Олександра представити як подкастера, тому я паралельно одразу рекомендую вам слухати всі подкасти, які так само робить Олександр.
Уже можна? Уже це час для рекламної інтеграції? Чи буде потім? Бо так слухайте всі подкасти і так ніби їх
багато. Давай почнемо одразу з рекламної інтеграції, бо у нас просять те, що ми озвучуємо, щоб ми називали конкретні назви, те, щоб люди могли одразу гуглити паралельно. Тому гугліть.
Обидва подкасти, які мені пощастило зробити, їх дуже складно чомусь людям запам'ятати, як вони називаються. Тому будьмо уважні, колеги. Перший називається «Станція 451. Золота класика українського подкастерства. Золотий стандарт. Рекомендую». Другий подкаст зараз з'являється на різноманітних платформах. Це подкаст, який ми робили з Гаською Шиян, Оленою Гусейновою і «Радіокультура», він називається «Країна схожа на гранат». І це історія про те, як Україна зображувалася крізь століття в різноманітних дописах, щоденниках, враженнях і так далі, мандрівників. І це зараз ось прямо в процесі з'являються ці епізоди. Рекомендую. Так от, привіт!
Привіт! І я одразу ще одну наводку зроблю і почну з того, що у Олександра є купа дописів під гештегом «Перепис Михеда». І до них теж можна звернутися, бо часто слухачі наші пишуть про отой перелік якоїсь рекомендованої літератури цікавої, яку вони б хотіли почитати. І от я з цього і почну. В «Переписі Михеда» ти пишеш короткі відгуки на книжки. Наприклад, я за твоєю рекомендацією прочитала купу книжок «Район Дер» Тема Чеха, «Спитайте Мієчку» Євгенія Кузнєцової. Та й того ж Шабловського «Як нагодувати диктатора» я вперше побачила якраз у твоїй цій рубриці. Почну з лобового. Чи бувало таке, що читаєш твір сучасного автора, розумієш, що за твоїми критеріями це достатньо посередня книжка, і береш і пишеш у своєму гештегові, що роман посередній? Бо мені здається, я таких якраз дописів не зустрічала. Твій перепис тільки про хороші книжки? Чи секрет у тому, що ти такий читач, який в кожній книзі знайде вартісні сторони?
Я думаю, що відповідь на твоє питання полягає в тому, що ті книжки, які потрапляють мені до рук, вони вже, ну, вони гарантовано окей з ними. Тобто виключений, в принципі, варіант того, що це буде щось недостойне для розмови, або те, що буде недочитане. Це так само цей критерій про те, що як часто ви не дочитуєте книжки. Ну, я просто не беру до рук ті книжки, які я не дочитаю. І тому первинний завдяки, ну, знов-таки, тут можемо послуговуватись класичним порівнянням Сергія Вікторовича, який для людей, які не розуміються на літературі, пояснює на футболі. Чим більше ви дізнаєтесь про футбол, тим більше вам цікаво, тому що ви розумієте, звідки приходять гравці, ви розумієте, як працює трансферна політика, ви розумієтесь на чемпіонатах, на якихось рекордах і так далі. І, скоріше за все, ви не будете дивитись посередній матч, тому що він просто, ви знаєте заздалегідь, що нічого цікавого, доброго із цього не буде. І, скоріше за все, ваших унікальних, скільки, 90 хвилин плюс 15 хвилин перерви і реклама і так далі, от у цей унікальний час вашого життя ви не витратите на якусь посередність. І те саме з книжками. Якщо ще книжки більшого обсягу, то тим паче я просто не витрачаю на цей час.
Окей, а чи можеш назвати оці критерії, цей код, да, з чого він складається? Що книжка, яку ти береш, вона гарантовано буде дочитана, крута, цікава?
Ну, перше, до вторгнення, це, звичайно, що був критерій з тим, що чи воно мені треба по роботі. І це величезна кількість якоїсь літератури, яка читалась... Ти про неї не можеш сказати, тому що тобі треба було із прочитаних 300 сторінок, треба було нашкрепти 1,5 сторінки конспекта якогось, який використовується в лекціях, в подкасті і так далі. Але є мета, заради якої прочесується цей матеріал і прочесується те чи інше видання. Друге, звичайно, що зараз уже ці якісь читацькі навички і... не так навички, як звички. Вони міняються, тому що зараз я намагаюсь читати комбіновано так, щоб був і фікшн, за ним був нонфікшн, а за сучасною літературою була класична, і якимось чином це розбавляти. Тобто це постійне перемикання і загострення досвідів, які є. Тому що от в момент, коли ми з тобою говоримо, мені залишилось 50 сторінок дочитати колонії Кідрука. І це мандрівка, яка тривала 2 місяці, і мозок заточений на колонію, але в процесі цього я, наприклад, дочитую зараз книжку Катерини Зарембо про угрупування літературні інтелектуалів і українське середовище Донеччини і Луганщини кінця 20-го, початку 21-го століття, прочитаний Депеш Мод Жадана, прочитаний рукопис книжки, яка невдовзі вийде в українському видавництві, і це дуже крутий нонфікшн, за який я вболіваю. Тобто якісь отакі речі. І це ніби і фокус-то був на колонії, але все одно для того, щоб протирати лінзу і залишатися в якомусь... От це, наприклад, поруч із 900-сторінковою блискучою книжкою Макса має бути коротший метр для того, щоб... дихання мінялося для того, щоб був і інтерес якийсь далі читацький рухався.
А серед цього величезної кількості книжок прочитаних, крутої літератури, чи можеш ти згадати, чи виокремлюєш зі свого читацького досвіду якісь окремі книжки, які ти можеш сказати, що вони змінили твоє життя, і це не перебільшення? Тобто це на рівні... сприйняття речей, на рівні навіть поведінки. Щось таке, що... Бо в мене є вдома, наприклад, поличка, де я складаю навіть окремо книжки, які я розумію, ця книжка змусила мене думати по-іншому про світ.
Ну, дивись, по-перше, не знаю, буде блок про бібліотеки чи не буде, і про полички, але з моїм досвідом вимушено переміщеної особи повністю зникає взагалі критерій полички, тому що фізична книжка – це скоріше покарання, чим якийсь плюс. І дуже складно мислити категорію полички як фізичного об'єкта, що має бути та поличка, до якої я буду повертатись, чи якісь такі речі. Те, що стосується, чи є якась книжка, яка безпосередньо, я б сказав, якісь особистості скоріше. Тобто цілісно... письменницькі постаті, я про таке якесь говорив, тому що один текст, він для мене не вирішує так само, як не вирішує, наприклад, там один фільм. Мені, якщо мені щось цікаве, я досліджую по горизонталі і по вертикалі. Я дивлюсь максимально, те, що я можу знайти, я маю розуміти, з якого контексту це з'являється. І бачити комплексність явища, якщо воно круте, з чого воно постало і як це працює. Тому по постатям, да, там, звичайно... Але при цьому, да, можна... Але давай так, постаті, Тютюнник, Стефаник, Стівен Кінг, те, що завжди лишається, Шабловський як приклад дивовижного нонфікшена. Знов-таки, я б довше думав би, я б тобі якісь більші речі точніше сказав. Я думаю, що поезія Сергія Вікторовича як підручник, з яким я взагалі вчився розуміти, що таке поезія і... його до всі тексти Селебатоніка, до історії початку історія культури початку століття. Ось там це якийсь дивовижний пласт того, як розуміти поезію, в принципі, яка жива, справжня, рухлива, вібруюча і так далі. Але заразом от в цій структурі про блискучі постаті, наприклад, вибивається сад Гециманський Багряного, тому що все, що інше я читав, за виключенням там окремої есеїстики, ну воно для мене так не працює, як сад Гециманський.
Якби я зараз проводила бліц, то я спитала б обов'язково художка чи нонфікшн, тому що ти працював і в художці, та зараз працюєш більше з нонфікшеном. Що б ти відповів?
Як читач?
Як читач, а потім як письменник.
Ні, я думаю, що все навпіл, але те, що стосується конкретного, давай так, давай, це не буде все якісь абстракція, конкретний момент, день, коли ми з тобою говоримо і як це є. Мені здається, що ну, я читав уже деякі художні тексти, написані після повномасштабного вторгнення, і я не дуже бачу дистанцію між цими текстами і між нонфікшеном. І це дуже цікава штука, тому що і мій котик-півник Шавка, яку я називаю нонфікшн-казкою, вона ж так само, вона нібито і фікшн, але в основі її жорстка реальність лежить і якісь типові ситуації, які були під час окупації Київщини. І тому мені здається, що і як читачу, і як автору, мені поки що цікавіший нонфікшн, тому що мені в тих текстах, які я бачив, я не дуже розумію, що нового може сказати саме фікшн про українську реальність після вторгнення. Тому що там, ну, я не побачив нічого такого, чого не можна досягти просто нонфікшеном. Так само в момент, коли ми з тобою говоримо, вже пішла в друк моя книжка про рік вторгнення, нонфікшен, і який називається «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення». Це книжка, в якій я просто максимально розтягую межі і випробовую кордони нонфікшена. І працюючи з цією пластикою, я розумію, що ну немає того, що мені б дав би фікшн, якби я працював з цим матеріалом саме в такій площині.
Коли ти говориш, що випробувати межі нонфікшену, що ти маєш на увазі в зрізі алгоритму роботи? Що це?
Ну, для цього нашим слухачам доведеться прочитати «Позивний для Йова».
Зроби кілька якихось таких гачків, щоб ми зрозуміли, як ти працював над цією книгою. Да? Я б хотіла взагалі спитати, алгоритм роботи над нонфікшеном, зрозуміло, що він кардинально відрізняється. Тому що це мова йде про дослідницьку роботу, про те, що ви не працюєте з вигаданим світом, ви збираєте те, що відбувається навколо, і аналізуєте.
Просто тут знову дуже різна відповідь, тому що те, що стосується попередніх двох книжок нонфікшена, які я робив, одна про історію реального телебачення і реаліті-шоу, а друга про історію сучасність шести міст Донеччини і Луганщини.
Я змішаю твою кров з вугіллям. Я тут підказую, щоб ви могли почитати, якщо не читали.
Так, це один алгоритм роботи. «Позивний для Йова» – це зовсім інша історія, тому що це вперше взагалі там змінений підхід в тому, хто розповідає історію, хто є наратором. Тому що це історія максимально від першої особи, і це історія, через яку пройшов я, через яку пройшла моя родина, мої друзі. І це зовсім інший підхід, чим суто дослідницька історія. Але при цьому є нюанси і дослідницькі. І оскільки книжка складається, українське видання буде десь близько 350 сторінок, то вона вчить свого читача тому, як її читати. І вона поступово ускладнюється. І вона поступово, це форма нонфікшена від звичнішого якогось есеїстично щоденникового, вона рухається до якихось складніших форм. І ті тексти, які доводилось, наприклад, західним редакторам західних медіа бачити нібито як окремо, для них там якісь із 20 текстів, наприклад, 16 чи 17, вони стикаються з ускладненою формою, яку їм складніше сприймати, і починаються запитання до того, як це зроблено. Але мені здається, що для українського читача, який проживав цей рік і так само буде рухатись від розділу до розділу, оця внутрішня логіка ускладнення форми і якісь, наприклад, там стрибки в часі, флешбеки або флешфорварди, вони будуть сприйматися нормально. Я на це сподіваюся.
Художня література, вона апелює до досвіду, як правило. Наприклад, ти пишеш зараз багато матеріалів для іноземних медіа. Це есеї, це колонки. Про те, чому ти відмовляєшся виступати на одних майданчиках з представниками Росії. Про те, що відбувається в Україні. До чого апелює есеїстика, коли люди не переживали воєнний досвід?
Ти маєш на увазі в розмові з західною аудиторією?
Так, так.
Ну, все впирається в дуже просту штуку. Є історія, яка має бути розказана. І коли наприкінці 22-го року західні медіа почали звертатися із запитанням, так що 22-й рік для вас, я зробив історію про свого побратима з Почернівецької теробороні, який вимушений переселенець із Мелітополя, який втратив у Мелітополі все, що у нього було. Це людині 43 роки, доктор наук біологічних, один з найбільших фахівців, з іхтіологів в Україні, який пішов водієм, солдатом у Збройні Сили. І розказуючи його історію, я даю відповідь про те, що таке 22-й рік, як люди втрачають все, як міняється їхнє життя, і як вони віднаходять нові сенси, і віднаходять нові родини, нове коло в таких обставинах. І, звичайно, що якщо розказуєш історію, з якою може співставитись хоча б приблизно досвід, тоді зовсім інакше, легше можна передати певні наративи, які хочеться закласти, меседжі.
А поділишся, яким чином відбувається планування того, що ти напишеш? Ти говориш, закласти якісь наративи і меседжі. Це свідомо, наприклад, такі теги, що там буде, і потім наростає історія на них? Чи просто пишеться історія, і вони самі собою проговорюються, ці наративи?
Ну, це взагалі ширше питання про, умовно кажучи, який можна, я б його переформулював у те, що у позивного для Йова і всіх текстів, написаних протягом 13 місяців роботи над цією книжкою, в ньому дуже чіткий ритм зміни пластів, про які відбувається оповідь. Є пласт історії «Мій», пласт історії родини, найближчого кола. І тоді виходимо на рівень країни, а тоді ще дуже важлива річ, оце вже безпосередньо те, що стосується наратива і те, що стосується, що потрібно постійно нагадувати, це проведення аналогій між тим, що роблять російські окупанти на українській території в 22-му році, з різноманітними їхніми злочинами, скоєними на території України з 2014 року. І нагадування про те, що війна не почалася 22-го року. І це одна із дуже важливих ліній, яка важить для західної аудиторії, коли можна проводячи аналогії, розповісти про анексію, про MH17, коли можна розповісти про Іловайськ, коли можна отакими паралельними історіями і нагадуваннями показувати про те, що з їхнього боку це абсолютно свідомі, логічні кроки, і українське суспільство з цим зіштовхнулось раніше.
Поставлю тобі ще кілька питань, оскільки у нас подкаст для тих, хто пише.
Співчуваю вам, друзі.
Чи було щось в письмі, що тобі не вдавалося?
Ну, кілька книжок мені не вдалися.
То вони не дописані? Чи написані, і вони пішли не так, як хотілося?
Ну, вони просто... Із них... Їх треба переробляти, їх треба перетасовувати, із них забирати... The Greatest Hits і так далі. Ну, тобто це знов-таки, якщо взяти вдалий альбом, з якого, на якому 12 треків, а із них сінглів 2-3. Ну, от залишаються 2-3 сінгла. І чи можна сказати, що він не дописаний, той альбом? Ну, він дописаний, просто сінгли 2-3. Та є, давай так, ну да, є книжки, яким... Не варто їх перевидавати, а з іншого боку, є кілька історій, які мені здавалось, що я ще не готовий їх зробити. Це стосується саме художньої літератури, це стосується романної форми, і у мене було кілька сюжетів, які я хотів зробити. І я все відкладав, думаючи, що я ще не потягну, не витягну, не зроблю. А зараз із вторгненням я вже і не знаю, чи ці сюжети проходять випробування вторгненням, і чи проходять вони випробування геноцидом, і чи може, в принципі, ті меседжі, які б проступали в цих романах, чи вони взагалі релевантні. І можливо, що дійсність взагалі їх спростувала, і далі починається або договір із саме з собою, що а якщо отут от переставить оце, то тоді, а то це, але скоріше за все, що це все лишиться незробленим, і треба чекати наступної якоїсь big idea, яка запалить і скажеш сам собі, що от тепер я точно готовий, тепер я можу це зробити. Але ж, знов таки, з іншого боку, ти не питала, але скажу про те, що все одно там велика художня форма типу романа, вона ж все одно мала би писатися в інших обставинах, ніж, наприклад, в яких там я є чи щось таке.
А коротка форма, ти писав раніше, в тебе є збірки оповідань, чи можеш порадити, що має бути в короткій прозі? Тобто, гарно написана коротка проза – це що? Що робить короткий обсяг?
Я думаю, я насамперед і завжди колись у тому позаминулому житті, коли ми спілкувалися з студентами літосвіти, і коли я мав нахабність здавати якісь поради, то ключова порада була завжди думати контекстом. Ну, тобто, мені важливіше зрозуміти, як скомбінована, скомпільована, зроблена, продумана вся збірка і яка цілісність може витікати із цих коротких форм. Зрозуміло, що у мертвих письменників частіше за все ми читаємо вибране. І ми читаємо знов-таки Greatest Hits і по одному оповіданню зі збірок. І це вже зовсім інший жанр. Але поки ви... запальні, молоді і хочете всім показати, як ви можете, то, звичайно, що композиційна цілісність – ключова річ, якщо мислити саме збірками оповідань.
Чи можеш порадити кілька текстів нашим слухачам, які композиційно цілісні і можна їх читати як зразки?
Зараз буде, сподіваємось, влітку з'явиться дебютна книжка Марини Пономарьової в Women Creative Publishing. Я не пам'ятаю, називається «У скляному лісі». І я дуже вболіваю за Марину. І це із от тих, хто пройшли курси креативного письма і те, що мені доводилось бачити, це один із таких найцікавіших буде прикладів, тому що це цілісно на рівні інтонації і на рівні жанру. І це і плюс ще із загальним меседжем. Що я маю на увазі? Це іронічне фентезі з феміністичним ухилом. І на протягом усієї збірки зберігається це саме інтонаційна цілісність. Дуже цікава, вона працює. Те саме, скажімо, якщо думати про композиційну продуманість, те саме стосується дебютної збірки Романа Малиновського «Солодке життя». І це от якраз приклад того, як продумана концепція з клепсидрою, коли перший перегукується з 10-м, другий з 9-м, третій з 8-м, ну ви зрозуміли.
Все сходиться в центральному дольче віту.
Все сходиться в центральну дольче віту, і при цьому тексти між собою перегукуються, і є якісь мотиви ключові, і є прийоми ключові, але навіть в рамках цих оповідань відбувається ще й жанрове різноманіття, тому що щось із них фантастика, щось із них гіперреалізм, щось із них притча. І це дуже цікаве саме от така вправність і різнобарв'я. І знов-таки, це ж тексти, які писалися в різні роки, але за рахунок саме композиційної продуманості створюється ця цілісність, коли ми можемо говорити про певну збірку. Ну, це дебютна збірка вже зрілого письменника виходить.
У тебе є багато студентів, які зараз видають романи, і вони дебютують як автори. Я зараз маю на увазі і Пилипа Білянського, і Артема Поспєлова, який був на численних літературних школах. Та й спочатку там був перший роман «Тадуш» у Артема Поспєлова. Зараз вже виходить другий у видавництві «Віват» «Амок», і ми вам так само рекомендуємо їх до прочитання. Ти спостерігав, як вдосконалюються їхні навички письма. Чи поділишся думкою про те, які навички для письменника є ключовими, головними?
Взагалі не уявляю. Я тільки на прикладі от Марини, Артема і Пилипа, тому що от вони зараз будуть більш-менш одночасно виходити. І це ті люди, чиї тексти я читав, і говорили, і обговорювали, і ті, кого, за кого я страшенно вболіваю. Ну, ключова річ – це взагалі, перше, це те, що це запійні читачі. Друга – це люди, які пахали, люди, які працювали купу років над тим, щоб відточувати своє письмо. І без тривалого процесу висиджування, продумування, пропрацювання, пробування – себе в різноманітних опціях. Знову повертаємося до аналогії з спортом, за яким ви вже не тільки спостерігаєте, а ви ним займаєтесь. І чим довше ви ним займаєтесь, і чим більше ви пробуєте різного, тим цікавішою стає ваша гра. Звичайно, що починаються травми і болять коліна, спина хрустить і так далі. Але все-таки ваш досвід в грі, його помітно і вам, і вашому супернику. І якщо ще проходила людина, яка вигулювала собачку чи їла морозиво з дитиною на лавочці і побачила, як ви граєте, то вона відчує якийсь захват від того, що відбувається. Все те саме. Це просто час, перемножений на безкінечну кількість роботи і життя, вкладеного в це. І мені здається, що і те, що їх об'єднує всіх, це те, що перед дебютними книжками, які дійшли до людей, була купа написаних і невиданих текстів. І це надзвичайно важлива річ для тих, хто мріє, що їхня перша книжка – одна єдина написана, варта того, щоб з неї влетіти в літературний процес, і всі здивуються. Скоріше за все, взагалі з третьої, якщо четвертої. А для того, щоб написати третю, ну, треба як мінімум роки три пописати. А це значить, що ще як мінімум, скільки ви там книжок за рік читаєте, навіть з повномасштабним вторгненням, то от оце десь там і обрії якісь вимальовуються і щось схоже на план. Але я не применшую можливості того, що людина може написати першу геніальну книжку. І зараз, от, наприклад, мене дуже надихає історія, про яка віруситься. Ну, вона вже вірусилась, зараз у неї друге коло почалось про те, що дівчина доросла, там 20 скільки років, зняла TikTok про свого батька, якому за 70, який років 10-12 писав свій дебютний трилер-детектив, отримав 80 відмов, врешті він вийшов і лишився абсолютно непоміченим. І ця дівчина написала про те, що от історія мого батька, ну, скільки в TikTok влазить хвилина, півтори, от за цей час вона розказує історію свого батька і сидить просто дідусь на пенсії в жилеточка, окулярчики такі, ну, дідусь-дідусь. І от що він написав і хотів бути все життя письменником, але присвятив себе вихованню дітей і працював на родину, і тому так ніколи не мав часу писати. Примітка, TikTok побудований цей блискучий з точки зору сторітелінгу, тому що у персонажа була мета, він її відставив заради вищої цілі. І це для сторітелінгу просто ідеальний приклад. І в нас постить цей TikTok, він віруситься, люди починають замовляти його книжку. І від оригінального того, коли я це почув вперше, це десь місяця два пройшло. Зараз є в Телеграмі прекрасна Інна Білоножка, яка називається Cynical Publisher. Рекомендую вам, вона дуже добре дає інсайти з західного книжкового світу. Ну і от у неї сьогодні камбек цієї історії про те, що мало того, що роман цей вийшов в топи глобального Амазона за рахунок цього вірусного TikTok, так дідусь ще й зараз підписав з якимсь мейнстрімним видавництвом контракт на другу книжку. І ось прямий розвиток персонажа, як він є, і він отримує свій шанс і так далі. Блискуче, блискуче. Що, крім сторітелінга, чому треба народжувати дітей, які врешті вас зроблять знаменитим? Це про те, що існує велика ймовірність, що ви напишете геніальну книжку, і ви, отримавши 80 відмов, вас надрукують. Але існує велика ймовірність, що ніхто цього не помітить. Але це не значить, що треба кидати цю справу. І це значить тільки, що треба писати другу, третю, четверту. І не факт, що сьома, восьма, десята вистрілить, але мені здається, що мотивація, насамперед своя якась внутрішня мотивація і стержень, чому ви це робите, вона не в тому, щоб вірити, що ну тут з цією буде золотий квиток і все вийде. Бо золотого квитка не існує, він просто складається із безмежної кількості лискучих фантиків, які потім ви зрозумієте, що вони склались в золоту монетку, яка в вашому конкретному випадку і значить золотий квиток, який ви хотіли.
Насправді прекрасна історія, яка говорить про те, що письменник – це часто не одна людина в своїй кар'єрі, та за письменником команда. Хто твоя команда? Хто для тебе важливий в писанні, та щоб був там, не знаю, редактор, наставник, бета-рідер? Хто ця твоя команда? Розкажи, будь ласка.
Ну, насамперед, це починається з родини. Це найперше коло підтримки, і це важлива річ, якщо ви там в стосунках, в шлюбі і так далі. Це ж найважливіша штука розуміти, що важливо для вашого партнера і які цілі, амбіції і так далі ставиться не тільки як родина, але і ви як конкретний суб'єкт, які ваші бажання. На другому, якщо говорити про мене, то тому мені дуже пощастило, я правильно одружився. На другому колі і найважливіше, що зі мною трапилось, це те, що ще до початку повномасштабного вторгнення я підписав угоду з британською літагенткою, яку звати Емма Шеркліф. І мати британського агента – це зовсім інший виднокрай і зовсім інші обставини літературного процесу, про які ви думаєте, і масштаби, і деталі, і так далі. І це людина, від якої я постійно вчуся, і те, що стосується там базових якихось речей, наприклад, угод. Це те, що стосується Емми. Наступна складова мені дуже пощастило тим, що я зараз працюю з видавництвом «Старого Лева». І це теж дивовижна підтримка на всіх рівнях. І це стосується випускової редакторки Олі Рен, це стосується Оксани Зьобро. І все, що стосується промо-кампанії і думання про медіа-активності, взагалі, якоїсь дуже живої, здорової комунікації. І це саме стосується і відділу прав Івана Федечка, і всіх я колеги, я вам всім надзвичайно вдячний. Наступна складова – це, звичайно, що бета-рідери. Бета-рідери – мої елементарні і найзапекліші – це мої батьки, які читають і в першу чернетку, і рукопис, і тоді ще й як зовсім інше кінцеве надруковану книжку, а тоді ще через деякий час батько через півроку може сказати, як добре, що ти не вніс ті правки, які я просив, і текст тільки виграв від цього. Тоді ще є розділ, особливо актуалізований з повномасштабним вторгненням, який називається «Психічне здоров'я». За психічне здоров'я відповідають люди, з якими ми займаємося спортом, і це просто свій окремий перелік, і в позивному для Йова їм окрема подяка повністю виписана тим, завдяки кому тримається психічне здоров'я. Тобто все дуже просто. Береш зошит, ручку і пишеш, що складного, все дуже просто.
А письменнику важливо отримувати фідбек? Від читачів я маю на увазі. Для тебе це важливо? І в якому обсязі?
Останні три книжки, які я робив, вони зроблені з усвідомленим розумінням. І далі рухається моє якесь відчуття того, що мені хочеться. Воно з чіткою орієнтацією на читача. І з дуже чіткою орієнтацією на те, що мені важливий читач. І те, що стосується, наприклад, скільки рецензій з'явилось на «Котика, півника» і «Шавку»?
Конкретно рецензій? Чи відгуків? Чи репостів?
Рецензій,
певно, нуль, да?
Певно, нуль. Mm-hmm. Ну, тобто, в якихось підсумках року у Богдани Романцової, десь іще, що щось таке, згадки є в ширшому контексті, і це прекрасно, і я дякую колегам за це. Але чи я побиваюся за тим, що не було рецензій на «Котика, півника»? Ні, не побиваюся. Мені важливіше те, що колеги або родини колег, або люди, яких я не знаю, вони просто вони пост не писали, мені повідомлення не писали, просто я зустрічаю колегу, яка не читала «Котика, півника», вона знайомить зі своєю донькою, яка підліток, яка прочитала. І вона каже, от вона прочитала, і бабуся прочитала. І ця дівчинка якось формулює подяку, думки про цю книжку. І це для мене екстра важливо, і для мене це працює. І тому зараз для мене надзвичайно важливий оцей контакт з аудиторією. І на «Котику, півнику» це було просто дивовижно, тому що це ясно, що це перший рік повномасштабного вторгнення, ясно, що така історія, яка має на меті достукатись до читача і підняти пласти емоційні.
То фактично, якби я ставила тобі питання прикінцеве, що найважливіше для тебе зараз в літературі, то фідбеки, оця співдія, певно,
є частиною. Я думаю, не так. Я думаю, для мене найважливіше в літературі, щоб якомога більше кількість людей, пов'язаних з літературним процесом, лишились в літературному процесі, лишились в живих, їхні близькі, щоб лишились склади вціліли. Я про ці речі думаю. Мені немає того, що найважливіше в літературі. Література існувала до нас, з літературою все буде прекрасно після нас і ще краще, ніж коли ми тут є. Але ключове, про що я думаю тільки про... Аби всі були живі. Це і читачі, і ті, хто причетні, і все. А немає нічого важливішого за це.
Олександре, дякуємо тобі за розмову. Даруємо тобі від дружнього видавництва Пабулом, партнерів подкасту, книжку «Як читати класиків» Ростислава Сенківа. Це книжка, яка допомагає вловлювати неочевидні сенси і зв'язки між текстами і отримувати задоволення від складного письма. І нагадаю, що ви слухали подкаст про текст від Літосвіта. Пишіть сильно, залишайте свої коментарі та зірочки на сторінці подкасту. Дякую.
Дякую дуже.